подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само наши сегодняшние гости – политичные оглядальники «Радио Свобода» Валер Карбалевич. Валер, привітання!
Вітаю!
И Віталь Циганков.
Добрый день!
Добрый день, Віталь. Тема нашей сегодняшней гутарки – это черговая встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. На мой погляд, главное, принамсі, политические заявы Александра Лукашенко, которые прогучали из его устав во время этой встречи. Первое – это то, что Польша хочет отхопить Заходнюю Украину, мовляв, вот Дуда ездил, так бы мовить, бачите, войски концентруются на мяжи, хочуть отхопить Заходнюю Украину, як до 39-го года, а заодно и Заходнюю Беларусь. Ну и так само цікавая фраза, пригожая фраза, перефраз знакомитого выступу Молотова в 41-м годе: «Наше дело правое, враг будет разбит». Ну, Лукашенко сказал крыху иначе, что наша справа правая, мы рано или поздно переможем. Давайте по пунктах. Первое, Валер, что означает вот эта заява про то, что Польша хочет забрать Заходнюю Украину, а может быть и Заходнюю Беларусь?
Ну, спочатку увогуле про парадок дня перамовы. Напередодні візиту у Сочи Лукашенко казав, що їде до Путіна, каб абмеркаваць питанні імпортозаміщення. Однак Путін на початку промови обнародував трохи інший парадок дня. Поводле його слова, буде абмерковано все, що зв'язано з питаннями безпеки в регіоні, безпеки наших країн, але і те, що зв'язано з економікою. То бок, економіка десь там на другім плані, другасна тема, перша – це безпека. Ну, коли перевести на зрозумілу мову, це питання війни в Україні і якби всі наступства вокруг цього. Ну, Путін увогуле не вельми любить займатися економікою, для його це некая така дребяза, рутина, не царська справа. Тому можна меркувати, що саправды головне – это была ситуация вокруг Украины. Ну, вот Лукашенко уже не первый раз повторяет эту мантру про то, что Польша при допомозе НАТО и наконец захопить Заходнюю Украину. Первый раз этот укид был сделан керовником службы замежной разведки России Сергеем Нарышкиным 28 красавика. Ну, якби как оправдать російську агресію? Лукашенку эта ідея сподобалася вельми, і він її повторяє вже, здається, четвертий раз. Тут некілька, мені подається, мотивів, якими керується Лукашенко. Гэта ідея, гэты ўкід, гэта версія нібы дазваляе Беларусі і Росіі выступіць у якасці абаронца Украіны ад вераломнага захаду. Тут ёсць некія алюзіі на 39-ы год, на падзел Польшы, які ў расійскай гістарыяграфіі якбы ацэньваецца са знакам плюс. Ну і гэта пацвярджае шматразовыя выказаныя міфалагема Лукашэнкі пра намер Польшы захапіць Заходнюю Беларусь. Ну, я б сказаў, што гэта такія уяўленні класічнай геапалітыкі першай паловы 20-го стагоддзя, калі захоп чужых тэрыторый лічыўся такім эфектыўным спосабам атрымання некіх дывідэндаў эканамічных, палітычных, але небяспекі і так далей. Ужо ў другой палове 20-го стагоддзя, калі якби зникла, загинула колоніальна система, ось це уявлення, що захоп чужих територій, це вельми добре, вони застарили. Ну, але подається, що і сам Лукашенко з Путіним, і керівництво Білорусі, Росії, і їхні електорати живуть в уявленнях, ну, ось, да, першої полови 20-го століття, коли не більш ранніх уявленнях.
Віталь, а як ви лічите, кому тут Лукашенко подыгрывает? Справа в том, что подобные думки, подобные планы некоторые и в России выказывают, как бы приписывая польскому керовництву такую же логику, как и та, якой керуется Россия. Ну вот Путин говорит, что некие спрадвечные русские земли, спрадвечные российские земли, их треба вернуть. Но у Польши, махчима, так само спрадвечная Речь Посполитая, ведомо, где проходили ее межи. Так мы же и саправды поделим нам по гэтую бок Днепра, полякам по той. Может быть, як бы Лукашенко, некие люди, як бы и послухают у Москве, яким, может, это сподобается?
Ну, яны могуць сапраўды такія заявы рабіць без Лукашэнкі. Ну, вось паговорым пра матывы. Ну, канешне, мне здаецца, адзін з першых гэта спроба, ну, пасварыць Украіну і Польшу. Паколькі зараз, ну, проста ў гісторыі, ну, прынамсі, асабліва 30 апошніх гадоў, гадоў незалежнасці, да і ўвогуле ва ўсёй гісторыі польска-украінскіх адносін такія становчие и солидарные отношения фактически назираются в першиню, когда все были исторические проблемы откинуты, когда Польша помогает и украинским утекачам, примающих тут 2,5 миллиона, и когда могутные проукраинские настрои в польском громадстве, и помогает политично, финансово и военно. Самые на переднем плане именно Польша стоит в этой допомозе Украине военной, и присылаючи свои узброения и, значит, ну, робящи разные, скажем, варианты, как, так сказать, там, про немцев, как немцы, которые не хотят сами могли про Польшу, и так далее. Короче, самый активный, именно, солидарный партнер Украины, и это натурально выкликает раздражнение у этого тандема. Коли Путин еще, ну, часом нечто задумается про свои слова, про некую их, так сказать, резонанс, наступство, то Лукашенко в этом сенсе простей, и он может говорить, что захочет, и он, ему не сострокаться с заходними политиками, ему не придется, так сказать, червонее царомиться, хотя любым упадком это не будет робить, но вот коли такая ситуация...
Ну, в чем Путин так сам?
Ну, Путин так само, да, но он, бачишь, ему звонит, он встрекается, и вот трошки иншая ситуация. Але, значит, это первое. Другое, ну, саправды, так довольно смешно на фоне визита, який она выкликал некую ревность Лукашенко, где просто негативные почути. И так смешно, что вот он приехал, Дуда, и в этом же одном сказе Лукашенко кажет, что Польша хочет забрать земли. Ну, то есть Дуда приехал, президент Польши, у Киев домовляться про то, как он забирает земли. Это звучало довольно так забавно, да, Зеленским.
И но, что все, на окол, все, что он говорит, это фейки.
Да. А вот третий, мне кажется, мотив, ну, який, ну, можно тут только нам, ну, саправды спекулировать, але вот самый, может, погрозливый, что в этом сенсе, ну, покольки саправды некие идеи были, что в разный момент, в початку войны были идеи, что в той же сбоку Польши, что войски НАТО и, прежде всего, Польша, как соседняя с Украиной, повинны войти на территорию Украины, ну, памятаете, обмерковывался такие варианты, и вся его НАТО отхилила, але пропоновала именно Польша. Что повинны для допомоги украинскому войску и народу просто принимать удел у этой, так сказать, обороне. Не только поставками...
Не совсем, Виталий, я вас перепыню. Я разговаривал с польской эксперткой Анной Динер, и она, ну, я бы докладнила, я так само думал, так как вы. Она сказала, размова прошла про миротворчую миссию.
Ну так.
А не боевую. Угу. В том смысле, что и Польша не собиралась просто, как бы, однобоково, не звернувши на НАТО увагу, просто вступить в войну на боку.
Ну, это, так как бы, не могла, не
это как бы наступный крок после теперешнего, когда в уголе никаких солдат в погонах, как бы, польских, те, инших натовских краин, в уголе, как бы, крок туда не робят, але размова не шла про боевые деяния.
Так вот я так, ну, как бы оно так прогучало, и с уликом, ну, в принципе, огульной, ну, скажем, не любови, коли не сказать ненависти, да, Польши, например, вот Андрій Бачоба такі зараз за кратами, калісті в інтерв'ю нам в «Свободі», ну, мені в інтерв'ю сказав, що він лічить, що у Лукашенки є, ну, просто така ніка природна полонофобія, яка проривається в той чи іншій ступені, навіть часом, коли це не має ніяких таких ярких політичних метів, задач, вона проривається просто без причини. І опираючись на всі його заяви, я думаю, можна, ну, во всякому разі, ця версія має право на існування, як і ніякі інші фобії, які є у цього чоловіка національні. Так ось, при всім гэтым, ну, може бути, гэты слова Лукашенки, вони можуть служити такою завесою. От я кажу, така версія, яка, не дай Боже, що все-таки, ну, Путін і Лукашенко обмірковують махчимость вступлення Білорусі в війну білоруськими військами і вступлення менавіта, ну, на заходній частці України, там від білоруської межі на повдень, не в бок Києва, а в бок Львова, скажімо так, і менавіта для того, щоб перепинити ось гэтые поставки заходнього озброєння, перекрити шляхи, перекрити дороги. І ось оправданням для гэтага повинна гучати такая версія, що Польща хотіла захопити частку України, а ми от зараз вторгаємося для того, щоб оборонити українців від польської агресії. Ну, ось то, що немагчимо не узгадати. Як мінімум, ця версія має право на існування.
Валера, от протяг цієї думки Віталя, є ще одна заява, яку я вже пригадав. Наша справа права, і ми рано чи поздно переможемо. Ну, ось цікаво, у красовіку міністр заміжних справ Макі писав в розв'яз, що Білорусь ніяк не заангажована в цей конфлікт, Білорусь не буде удільничати в цьому конфлікті, а зараз говориться, ми рано чи поздно переможемо. Не удільничуючи в цьому конфлікті, як це можна перемогти? Цікаво. Ось ці насамрэч, магчыма, гэта намёк на тое, пра што вот зараз Віталь сказаў, да, будзем. Не?
Ну, бачыце, замежная палітыка Беларусі, вось з пачатка вайны, яна такая, як бы это сказаць, плюралізм у адной дзяржаўнай галаве, калі адначасова паралельна як бы дзве лініі. Адна лінія мы з Расіяй, мы не можам здрадзіць. Вось Лукашенко у письме на адрес генерального секретаря ААН тлумачу, то сказать, чому Беларусь разом з Росією. Ми завжди поставимо плячо, коли потрібно, і ось ягоні поддакванні Путіну, ягоні звышлоялістські відносно Росії заяви під час цієї зустрічі. Це така виразна демонстрація підтримки Росії. А з іншого боку, другая лінія, якая, ну, виявляється і у виказуваннях самого Лукашенка, і у письмі Макея на адрес Європейського зв'язу, і ось у гэтым лісті Лукашенка на адрес генерального секретаря ААН. Ми у війні не удельничаем, ми увогуле за мир, ми готові зробити усе, каб у Україні усталявався мир, і тому, як би, ось, треба зняти санкції. Вот эти две параллельные линии неяк уживаются у позиции официального Минску, хоть яны суперечат одна одной. Вот, ну, але вот такая линия проводится, и она трохи дивноватая, конечно. Ну, я думаю, что это просто, ну, скажем так, от того, что никаких-то инших вариантов нема. От того, что Беларусь оказалась вот такой каляине, дякуючи Лукашенко, у такій ситуації, що доводиться ось такі суперечливі абсолютно дві лінії проводити без якби надії, що кожна з них дасть некий великий ефект.
Ну, я так само дам ремарку агульновідомую, що Лукашенко з ким розмовляє, на таку лінію опирається. Що коли він там з Associated Press, він там говорив, які ми мирні. А кожен раз, коли він зустрікається з Путіним, він менавіта ось не каже, що він мирний, а каже, ми з вами, ми переможемо, тільки дайте гроші, а ми, так сказати, все для Росії зробимо.
А вот зараз, кто что для кого зробит, еще одна теза Лукашенки, оно так иде хвалями, то значит санкции это геноцид, а то вот значит фраза, что бягучая сітуацыя, это час магчымасцяў. Захад нас нават сам падштурхнуў займацца больш актыўнай эканомікай, і ўвогуле эканоміка і ў Расіі, і ў Беларусі не толькі ўмацоўваецца, але нечакана інтэнсіўна ўмацоўваецца. Ну вот днямі прэм'ер Роман Галоўченка агучыў урадавы прагноз, як менавіта яна будзе ўмацоўвацца, а менавіта паводле падлікаў ўраду 16-18 мільярдаў даляраў Беларусь страціць экспорту. Для параўнання, летась за весь год, ва весь свет 50 мільярдаў, а тут 16 мільярдаў далоў, значит, траціна. І тым не менш, значит, это час магчымасцяў. Вот як адно спалучаецца з іншым. Словы Галоўченкі, конкретная лічба і час магчымасцяў. Час магчымасцяў страціць 16 мільярдаў даляраў?
Спалучаюцца цудоўна, паколькі, ну, сапраўды, як вы, Юра, пісалі ў нас на сайце, Галоўченка гэту лічбу, так сказаць, ну, взяў па максімуму, каб, ну, потым, так сказаць, можна было апраўдаць перад Лукашэнкам. Тое ж самае я ж гаварыў, што вось такія будуць страты, хаця на самой справе, вот таксама недавно гаварыў з эканамістамі, яна здаецца фантастычна, але просто это калі взяць украінскі экспарт, які ў нас займаў Украіна другое месца пасля Расіі, якая асобная краіна, і экспарт Евразвяз, то там сапраўды, вот калі улучыць, што ўсё гэта
абрудзіцца,
да, то раз...
І што это ўсё будзе страчана.
Да, ну гэта сапраўды малаверагодна, што ўсё. Некаторыя контракты, если дзейнічаюць, некаторы экспорт не трапляе пад санкцыі, паколькі ён там прыватнымі структурамі і не звязаны з нафтахіміяй і з хіміяй, з нафтапрадукцыяй. Вось. Так што это, канешна, лічба завышаная, але тое, што кажа Лукашэнка, ну ён з свайго пункту гледжання таксама, ну, часткова кажа тут то, што ёсць, што магчымасці для таго, ён кажа Пуціну, каб беларускай прадукцыі заваліць зараз расійскі рынак. Я думаю, калі яны кажуць пра імпартазамяшчэнне эканоміку, менавіта гэта маюць на ўвазе. Што вот у вас з Расіі все паўцікалі, а ў нас такія цудоўныя трактары, такія цудоўныя сеялкі, што ў нас ще цудоўныя, халадзільнікі і тэлевізары. Вось навошта вам гэтат паганы Samsung альбо гэтат антырасійскі Siemens, купляйце беларускі Гарызонт і купляйце Атлант. Я думаю, гэта в асноўным, што зараз Лукашэнка хоча дабіцца ад Пуціна, прытым з такой, ну, скажам, з такой пастаноўкай пытання, што гэта ж, ну, не дапамогу мы просім. Мы ж проста просім, ну, актыўнага больш гандлю. Мы не просім ад вас ўжо грошы, тым больш вы больш не даёце ўжо нам даўно. Так мы просім просто купляйце нашы тавары, хаця б так.
Валер, а як вы інтэрпрэтуеце вот эту, як бы хвалю? То есть, быў час, калі гаварылася, што геноцид, а зараз, так я разумею, геноцид только падштурхнуў развіццё беларускай эканомікі. Это даволі дзіўны какой-то геноцид, ну, тым не менш. Вот, так вот, як вы тлумачыце менавіта вот гэтую зараз, як бы, гэтую риторику?
Ну, зноў жа мы кажам пра той палітычны стыль Лукашэнкі, калі ў адным і тым жа часта выказванні, ён гаворыць супратлеглыя рэчы, і ўсё гэта дзіўным чынам ужываецца ў яго ўяўленнях. Вось. Ну, я думаю, што тут перш за ўсё гэта спроба падгуляць Пуціну, спроба прадэманстраваць звыш лаяльнасць Расіі. Пуцін сказаў, што як бы сітуацыя ў эканоміцы як бы добрая, вытрымлівае Расія санкцыйны ўдар. Лукашэнка тут жа як бы творча развіў гэтую думку і сказаў не тое, што вытрымлівае, а ўмацоўваецца нечакана інтэнсіўна, падае ўзровень беспрацоўя, рубль ўмацоўваецца шалёнымі тэмпамі. Вось, усё вельмі цудоўна. То бок, ну, як бы на мяжы, ну, як бы это сказаць, калі чорнае называюць белым, і гэта нават дрэнна, ну, успрымаецца самім электаратам, калі санкцыі ўжо прывялі да таго, што людзі адчуваюць наступствы іх, і цэны ў крамах, і дэфіцыт пэўных тавараў, і некаторыя вытворчасці як бы на межы прыпынку, скажам, тое ж расійскі аўтапром, авіяцыйная прамысловасць можа спыніцца, як кажуць адмыслоўцы, хутка. Ну, але Лукашэнка хоча вельмі моцна падгуляць Пуціну, нават на мяжы, скажам, захавання годнасці уласнай. І гэта выглядае дзіўнавата, я б сказаў бы так, гэта самае такое слова слабае. Ну, а мне такое ўяўленне, што магчыма ім даюць такую інфармацыю, што ўсё добра, яны патрабуюць такую інфармацыю, ім такую інфармацыю даюць. І я не выключаю, што гэтыя людзі жывуць сапраўды ў некай не паралельнай рэальнасці, якая не адпавядае таму, што ёсць насамрэч.
Ну і яшчэ адзін сюжэт, ён не сённяшняга дня, але дастаткова важны. Я маю на ўвазе заяву дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі Беларусі Александра Вальфовіча, які сказаў, што вот Украіна ўмацоўвае, значыць, абарону на мяжы з Беларусію, там некія інжынерныя спаруды робяць, а таксама адбываецца пранікненне украінскіх дыверсійных груп. Ну, украінскі генштаб ўжо як бы адрэагаваў, сказаў, што ну, это як бы нас як бы падштурхоўваюць для таго, каб мы сканцэнтравалі войскі на мяжы і адцягнулі ад тых рэгіёнаў, дзе наносяцца ўдары расійскім войскам. Валер, вот як вы лічыце, што это азначае? Па ідэі, калі такое пранікненне адбываецца, ну, это ўжо пры жаданні. Можна трактаваць як агрэсію. Ну, а агрэсару можа быць дадзены адпор. И отпор не только на своей территории. То есть вот эта фраза Вальфовича про то, что отбывается проникнение, это тенепролёг до того, что, мол, ну, кажучи, завтра, типа, послезавтра, типа, коли. Ну да, вот они проникают, и мы решили, что повинно на вражьей земле мы врага сокрушим малой кровью, могучим ударом. Нет?
Ну, цяжка сказаць, ну, я просто хачу нагадаць, што гэтыя ж заявы не ўнікальныя. Я хачу нагадаць, што сам Лукашэнка шмат разоў апавядаў, што там з украінскай тэрыторыі рыхтаваюцца і ракетны напад, і
ракетны. Я вам пакажу, адкуль.
Да. Да, мапу паказваў і тое, што з тэрыторыі Украіны прылятаюць ці то беспілотнікі, ці то некія іншыя авіяцыйныя, так сказаць, аб'екты. Тое, што баевікі рыхтуюцца на тэрыторыі Украіны, засылаюцца на тэрыторыю Беларусі, і зброя масавым парадку засылаецца. І вось я глядзеў, што Аўтуховічу, Мікалай Аўтуховічу, суд над якім адбываецца, што яму прад'яўляюць. Аказваецца, яму прад'яўляюць, што ён украінскі шпіён, што яго завербавала украінская выведка, і ён тут, так сказаць, менавіта як агент украінскіх спецслужбаў працаваў. Ось, таму, як бы, пры некай сітуацыі гэта можна патлумачыць як абгрунтаванне нейкага больш актыўнага ўдзелу беларускіх войскаў у гэтай вайне. Ось, і тое, вось, пра што казаў Віталь, пра тое, што вот, заходняя Украіна можа апынуцца пад уладай Польшы. Ось, я не выключаю, што падчас гэтых частых перамоваў магчыма, галоўны пункт, галоўнае пытанне, якое абмяркоўваецца, гэта тое, што Пуцін усяляк падштурхоўвае Лукашэнку да актыўнага ўдзелу беларускіх войскаў у гэтай вайне, а Лукашэнка усяляк супраціўляецца. І адным з элементаў гэтага супраціву гэта вось такая звышлая лізкая ў адрас Расіі рыторыка. Маўляў, мы такія адданыя Расіі, што не прымушайце нас як бы ваяваць ва Украіне.
Да, речь, в речище того, что вы сказали вот зараз, можно интерпретовать и эти былины про Польшу, якая хочет захопить спочатку Заходнюю Украину, а потом Заходнюю Беларусь. Хочет Заходнюю Беларусь, так беларусам же надо рыхтоваться до обороны своей земли. Ну а раз треба рыхтоваться до обороны, так и тузайте нас воевать с украинцами.
яшчэ ж гавораць абодва кіраўнікі пра тое, што на заходніх межах і на паўночных межах Беларусі умацоўваюцца некія натаўскія групоўкі, натаўскія войскі. І Лукашэнка гэта таксама тлумачыць так, што мы ж не можам пайсці па Украіну, бо мы агалім вось гэты фронт заходні. І тады
натаўскі... Фронт саюзнай дзяржавы.
Да, так.
Ваше...
Натовские танки одразу ж пройдут
на Москву, прямо.
Беларуси нас молят.
Коли без нас, то на Москву прямо попрут. Виталь, а зараз ваш комментарий вот до заявы Вольфовича, что она могла бы означать?
Ну, до того, что вы с Валером, можно так сказать, потлумачили, я додам, что сапраўды гэта в этой вот стратегичной, скажем, гульні, стратегичном подыходе до войны совместным Москвы и Минску. Минск, как и Валера сказал, как мы неодноразово оказали в наших аналитичных передачах, спробую отбиться от больше активного дела. А лет тады, тады у нас у Беларуси такая функция, каже Лукашенко. Мы повинны тримать в напружении Украину. И мы, покольки нам, так сказать, про свой имидж можно не хваливаться, все робим для этого. А это так само довольно стратегичный, в принципе, удел в войне, в том смысле, что украинцы вымушены тримать тут десятки тысяч своих узброенных сил. Зараз там навод инженерные побудовы на межи, там некие бетонные ставить перегородки, вось, тратить и силы, и энергию, скажем, и не пускать эти войски на фронт, где они потребны, и отримать свою армию, десятки тысяч войсков, именовито на белорусской межи, покольки доверу абсолютного нема уже. Лукашенко доказал, что ему доверять в этом сенсе, в любом иншем сенсе нельга. Вось. И украинцы же в шматликих интервью украинское правительство признавалось, что так, мы чекали войны, рыхтовались, но вот то, что она будет так активно вести с территории Беларуси, это мы не сподевались, бо до апошнего моменту были там и политические связи, и военные связи добрые с белорусскими там войсковцами, и думали, что все-таки Беларусь вытримает там свое слово, которое давал Лукашенко, что николи с белорусской территории не будет агрессии в бок Украины. И он не вытримал, и теперь вот на вот этой риторикой, и он вот выполняет эту функцию, так сказать, от тягнения уваги украинских войск, в отлучении этих войск от того, где они потребны, заместо этого они стоять каля белорусской территории.
Дякую, Виталий, дякую, Валер. А да, наших глядачов, у меня пытание, что думаете вы на конт тех проблем, которые мы сегодня обмерковывали? Чи сгодны вы с тем, что казали вот Виталь, Валер? Напишите в комментариях под этим видео ваше меркаванне. А як подзеі будуць разгортвацца далей, вы можете сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухали подкаст «Радио Свабода».
Усе подкасты «Свабоды» у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Подкасты «Радио Свабода».
Привітанне для вас працуе Дмітрий Гурневіч. Сёння з маім калегам Сергеем Абламекам. Привітанне, Сергей.
Добрый день.
Мы паговорым пра гісторыю Беларусі, дакладней пра тое, якія бачаць нашы суседзі, і часта, якія не бачаць самі беларусы. Нагодай для нашай размовы сёння з Сергеем стаў адкрыты ліст, які Сергей, які дадам апроч таго, што ён журналіст Радыё Свабода, таксама гісторык і літаратар, ён напісаў адкрыты ліст расійскаму пісьменніку Барысу Акуніну, каторы ў інтэрв'ю Юрию Дудзю на Ютубе некалькі месяцев тому, там пару дзён пасля пачатку войны, сказаў пра тое, што, рускія, украінцы, беларусы, это, в принципе, адзін народ. Я просто зацытую коротенько, што нам сказаў. Ён сказаў, в общем, это был адзін народ. В общем, как бы, аб'ектівна. Я не знаю, у меня там родственники в Киеве были, у всех родственники, все мы были одинаковые, жили хоть как бы в одной стране. В общем, похожи сильно друг на друга. Сергей Абламейко в открытом листе, который вот 15 сторонок займает, он есть у меня в руках, он есть на сайте Радио Свобода, когда вы напишете лист Борису Акунину у пошковой системы Радио Свобода на сайте свобода.орг або у нашем люстерку. Вы знойдзеце гэты ліст і па-расейску, і па-беларуску. Сергей Бламейка на 15 старонках тлумачыць Барысу Акуніну, ну і не толькі, будзьма шчырыя, многім людзям разумным у Расіі, якія здольныя думаць, ну і ў тым ліку і беларусам, як так сталася, што сёння многія лічаць беларусаў, украінцаў, расейцаў адным народам і чаму расейцаў у 70-80-е гады, калі наведваў ён Менск або Кіеў, было вельмі утульна ў тых гарадах, бо там усе гаварылі па-руску. Сергей, скажыце, ласка, чаму насамрэч вось на гэтых 15 старонках столькі шмат вы напісалі пра гісторыю, тлумачылі Барысу Акуніну, што мы, ну, не адзін народ, калі у прынцыпе кожны беларус, я думаю, што многія ва Украіне, дзесьці там пад скурай, усё роўна адчуваюць, што мы блізкія людзі, у тым сэнсе, што мы ведаем рускую мову, мы разумеем рускую мову. Расейцы, у прынцыпе, зразумелі беларускую і украінскую мовы, можа, са складанасцямі, але як бы там ні было, людзі выхоўваліся на супольных фільмах, там тэлебачанні, літаратуры, на нейкіх культурных кодах, і было б дзіўна адмаўляць, што ўсё ж такі беларусы, расейцы і украінцы блізкія народы.
Близкие, да не близкие, я бы сказал так. Я бы сказал, что мы больше, украинцы уже сегодня максимум меньше, являемся как бы хворыми на стокгольмский синдром. Мы ахвяры этой политики, якая проводилась апошние два стагоддзі с мэтай наближения нас до России. И как раз я спробую дать там у гэтым тексте альтернативный погляд для расейцев, альтернативный погляд, каб яны паглядзелі, як мы глядзім на эту супольную гісторыю і як мы разумеем яе і што адбывалася, што прывяло да таго, што менавіта ў 70-80-е гады 20-го стагоддзя Менск і Кіеў ужо сталі рускамоўнымі гарадамі. Вось. Так што гэта такі экскурс і для нас, і для іх.
Ну, перад тым, зараз, як мы перайдзем да пару пунктаў гэтага экскурсу, я хацеў бы спытацца, паколькі вы напісалі, што фактычна ад гэтай ідэі аб тры адзіным народзе і пачалася вайна, і ў прынцыпе вы абвінавачваеце ў тым, што як бы гэта ёсць прычына сучаснага расейскага фашызму, бо так многія эту з'яву называюць, которую зараз мы назіраем ва Украіне, перш за ўсё. Як гэта звязана? Ну, калі нехта скажа, скажам там, у гэтых трох краінах, што мы падобныя або там тры адзіны славянскі народ. Як это можа прывесці да фашызму, або да неабходнасці забіваць людзей?
Ну, коротко это можна пракаментаваць так і адказаць на ваше пытанне. А сёння існуе навука, гісторыя у розных краінах. Яна існуе ў Расіі, ў Беларусі, ва Украіне, ў Польшы вельмі харошая гістарычная навука. Так ці іначе яна дасягнула пэўнага развіцця. У гістарычнай навукі ёсць розныя сферы і розныя яе галіны, у тым ліку этналогія. І дык вось, дадзеныя сучасныя навукі сведчаць пра тое, што адзінага народа ці тры адзінага народу не і існавала ніколі і не можа існаваць. І з гэтага ўсё пачынаецца. Я думаю, што прэтэнзія Расіі на Украіну і Беларусь з'яўляецца падставай, асновай расійскага імперыялізму. Пасля ідзе ўсё астатняе, все іншыя тэрыторыі, але вось пазбаўленне права Украіны і Беларусі на самастойнае існаванне, навязванне вось гэтай ідэі, што мы фактычна адзін народ, это дзікія словы насамрэч, яны і не навуковыя, і яны вельмі агрэсіўныя палітычна, бо за імі ідзе рэваншызм. Спроба ліквідаваць гэтыя дзяржавы і далучыць іх зноў да Расіі. Так што так, я лічу, што ў аснове вось гэтага таго, што цяпер адбываецца, імперскае пачуццё расейцаў, іх прэтэнзія на тое, што мы з'яўляемся часткай іх рускага народу, расейскага.
Я спадзяюся, што нашы гледачы, которые нас зараз глядзяць, пачытаюць гэты ліст, а для тых, магчыма, хто яшчэ гэтага не зрабіў, вось зрабіце невялікія ўводзіны, патлумачце, калі насамрэч адбыўся той пералом, калі мы, я на ўвазе беларусаў, сталі, пачыналі быць падобнымі, скажам так, да расейцаў, або пачалі губляць, вось, скажам, это вось нацыянальнае аблічча, бо вынікае, як бы, калі ваш пасыл без гэтых фактаў разумець, што была некая шчаслівая беларуская нацыя, которая размаўляла па-беларуску, мела свае героі, свае традыцыі, потым раптам щось адбылося, і мы сталі, як кажа Акунін, очень похожы.
Ну, можна написати книгу, відповідаючи на ваше питання. А можна постаратися коротко сказати, що, звісно, ніколи не існувала щасливої білоруської нації. Білоруська нація повставала у протистоянні, уже знаходячися у складі Росії. У 19 столітті протистояла репресіям продуманої і добре організованої політиці національного задушення, денаціоналізації і обрусення. Ми відомо, що про це писав ще Олександр Цвікевич 100 років назад у своїй книзі «Западнорусізм», що після того, як Білорусь трапила у склад Росії у кінці 18 століття, і почалися це хвилювання, перше повстання. У 19 столітті в Росії був створений глибоко законспірований, таємний, так званий Западний комітет, метою якого було якраз денаціоналізація, русифікація долучених західних губернів, тим ліку білоруських. І я часом, я ніколи гетим не цікавився, але я подозраю, що нещо таке було і у большевиків у 20-му році. Некий центр, нека група завжди думала про гета кап. І фактично ми прийшли до гетого стану якраз тоді, коли городи стали цілком російськомовними, це приблизно 60-ті, 70-ті роки 20-го століття. Бо, скажімо, Федор Климчук, який недавно пішов від нас, білоруський філолях, який походив з Пінщини, з Полесся, він приїхав у Мінськ поступати в аспірантуру у 1959 році. І стверджав, що ще приблизно три чверті Мінська, 75% він після писав у своїх спомінах, говорили по-білоруську. Мінськ в кінці 50-х років ще говорив по-білоруську. Як ми відомо, ще і пленуми ЦК проходили по-білоруську у другій половині 50-х років. Так що рускомовні городи стали тоді. Але як до гэтага дайшло, асобная размова. Можам пару так, прыкладаў.
Менавіта, вы зараз узгадваеце пра 20-е стагоддзе, але беларуская дзяржава, беларуска-літоўская дзяржава, Вялікае княства Літоўскае, таксама для беларусаў свая, і ўжо там гэтыя працэсы, па сутнасці, пачыналіся. Ну, вядома, там, калі Рэч Паспалітая ўтварылася, многі спасылаюцца на 17-е стагоддзе, напрыканцы, калі ўжо беларуская мова, скажам так, пераставала быць мовай справаводства Вялікае княства Літоўскім. Калі, і вось, може інакш спочатку скажіть, це вже у той час, от середньовіччя, білоруси і сьогоднішні росіяни, ті держави, які тоді були на території сучасної Росії, не знаю, Новгород, чи Москва, там, чи ще нечто, наскільки вони тоді були ось для білорусів своїми?
Ну, як ми відомо, було Велике князство Литовське, куди уваходила сьогоднішня Білорусь і сьогоднішня Україна. І було особне Московське царство, коли ми говоримо про 15-16 століття. Неколі існувала Київська Русь, але після вона заняпала. Справа у тим, що наша наука історична до кінця не розібралася сама з ідентичностями 15-16 століття. Нації тоді ще не було. Ідентичності були регіональні, етнічні, релігійні, культурні, мовні, різні. Так себе люди називали. Агульно прийнято сьогодні, що у 16 столітті білоруси і українці називалися русинами. Не глядячи на те, що термін «Білорусь» і «Україна» вже існували. Скажімо, термін «Україна» зустрікається у літописах у другій половині 12 століття. У так званих русських літописах. Ми відомо, що Полочина називалася Білоруссю у 14 столітті вже. Так що Скорина походив з Білорусі, як такий. Тим не менш, агульно прийнятий сьогодні погляд, що ми називалися русинами. І ми так називали самі себе, русинами або русскими. Некоторі звертають увагу на те, що термін «русський» охоплював людей у сходнього християнського обраду. У нас називалися це грецький обряд. Там. Це все не кажуть православ'я, це не зовсім так, бо і уніятів називали русскими, русинами. Це значить, що це зв'язано з релігійною ідентичністю і з тою спадщиною Київської Русі, до якої це всі народи уваходили. Тим не менш, головне, що ми повинні ведати, що коли українці і білоруси, ми, жихари, громадяни Великого князства Литовського, називали себе русинами, ми так не називали російців сьогоднішніх. Їх називали Москвою. Московцями. Хоча самі вони себе русскими називали русинами. Вельми цікаво, що...
Не космічна операція просто?
Ні, це така складана наша історія. Фактично, ну я колись писав, що, на мою думку, існувало три Русі. Спочатку Русь Київська, після Русь Литовська, після Русь Московська. Усі три народили свої ідентичності. Вони близькі, але різні. А ось... А проблема, і от у гэтым проблема, що Росія претендувала, Москва, претендувала на гэты народи, претендувала, не звертаючи увагу, уже на народжене, новочасне ідентичності і поступове народження національних ідентичностей. Яни гэта якби з імперських меркаванням ніколи не признавали. І натурально вони ніколи не опиралися на науку і на реальний стан речі.
Бо у масовому уявленні, ну, російський чоловік скаже про те, що існував триадзіний народ, якби Русь велика, потім вона ніким чином там розділилася, напевно, їх там НАТО або американці у середньовіччі ще поділили, вони пішли різними шляхами, там, принамсі, більш-менш різними, хоча вони були там подобними. І на ваші слова про те, що якби там не було Русі, звісно, вони скажуть, що це вже такі придумки сучасних істориків, які створюють власний свій націоналізм, щоб вокруг його якби створити ніку державу. Тому що ну немагчимо так, що вот вони нас не називали русскими, ми самі називалися, а сьогодні Росія все одно якби це назва власна, це велика держава там від Владивостоку до Смоленська.
Ну, проблема, я ще раз кажу, проблема історичної науки найперше Росією, тим, що вони наогул не займаються ідентичностями 16-го століття нашими. Для їх все вельми просто. Вони, як написали, почав писати у 18-му столітті, там, Татіщо, як написали це у 19-му столітті, практично не міняються. І сьогодні, от, з пункту гледження сучасної науки, коли вже існують академії наук в Україні, у Білорусі, які написали свої академічні історії, коли над цим працюють поляки вельми пленно, над цими ідентичностями, сьогодні не звертати на це увагу, всім розказувати, що, як писав академік Олексій Шахматов, дореволюційний російський, що неколі існував, наприклад, один русский язик, так званий, який після розпався на три мови. Хоча ми сьогодні ведаємо, бо лінгвістика – це для історика це допоможна історична дисципліна. І вона вельми, це як докладна наука. Лінгвісти просто подорожнічують у часі про змову. І вони визначають навіть ареали, яка ця мова тисячу і півтори тисячі років назад займала, от про змову, так? І вони вандрують. І от класик славянської лінгвістики з Гарвардського університету, автор каля тисячі наукових праців Юрій Шевельов, українець. Ось, він каля 170 праців присвятив білоруській мові. І він доказав ще в початку 50-х годів 20-го століття, що у славян усходніх, як у славян заходніх, так і у славян паўднёвых, ніколи не існувало адзіных етносів. Їх мови завсёды були діалектно диференцировані. Славянская мова на адзінстве існавала приблизно ў 6-7 стагоддзе, а ў 8-м пачалася дыферэнцыяцыя, і тады адразу ўзніклі фаналагічныя асаблівасці беларускай і ўкраінскай мовы, в расійскай трошку пазней.
НАТО їх поділило.
Ось, так, ну, 80 років, так, 1300 років назад.
Ну, скажіть, Каліласка, тоді, що отримується? гэта праблема таго, што сёння расійская гістарычная навука падпарадкаваная, скажам, некім палітычным мэтам і працуе, скажам, ну, накажу, на Крэмль, на ФСБ, ці проста таму, што яна, не ведаю, не прафесійная, не развіваецца. Ну, бо вы спасылаеце на Гарвардскі ўніверсітэт, зразумела, што гэта як бы гэта перліна ў такім, скажам, навуковым свеце. Ну, але будзем шчырымі, у Расіі навука таксама яна, ну, не ніжэй плінтуса, ну, скажам, даклады навукі там на высокім узроўні. А што з гуманітарнымі там так цяжка, што іх няма людзей, якія займаюцца там?
Я ўпэўнены, што сёння там пануе ідэалагічная кан'юнктура, і як кажу, это расійскі выраз, як чорт з табакеркі павылазілі апошнія 30 гадоў, от, з 90-х гадоў, некія людзі, пераважна кандыдаты навук, яны ўсе, якія дамінуюць у грамадскім полі Расіі і сталі як бы дарадцамі ўладаў. Вось. Канешна, скажам,
Мединскі.
Ну, чалавек, якога абвінавацілі сотні калегаў, прафесіяналаў у плагіяце дысертацыі.
Ён дарадца Пуціну.
Так. Ён быў міністрам культуры і гісторыі піша. Так? Мы я падазраю, што ён напісаў гэты артыкул пра гістарычнае единстве русских и украинцев лета 21 года. Але, например, у 60-е годы у трех институтах были створены Академии наук СССР секторы славянской лингвистики, этнолингвистики, секторы этнолингвистики. Один из них, например, дзейнічае у институте славянознавства. Вот. Еще не его узначальвае Светлана Толстая. Вось, академік. Калі по яе нехто спытаўся, яна прасказала, калі ўзнікла украінская і беларуская мова. І тады б інстытут стратэгічных даследаванняў, створаны ФСБ пры Крамлі, ён бы не сцвярджаў, што беларускую мову стварылі ў 1926 годзе. Але ў Светланы Толстой, у академіка, ніхто не пытаецца. Сёння пра гэта расказваюць нейкія людзі, якія аднекуль узяліся, раптам некія Богданы без пальки, там ёсць людзі, якія наогул без навуковых ступеняў. І вот яны расказваюць гэтыя небыліцы. Такім чынам мы маем ідэалагічны такі некі выбух, які так раз і прывёў на паверхню вот такое шум такі пена па-расейску, ось, якая цяпер абслугоўвае ўладу. І яна, в сваю чаргу, прымае вот такія рашэнні.
Вы гэтых людзей пераконваеце ў тым, што гэта не так? Ну, прынамсі, я маю на ўвазе, гэта адкрыты ліст.
Я напісаў яго для Акуніна, для такіх людзей, якія в принципе в оппозиции до Путина, які осуджають войну, які за демократію, за все. Але все равно, я думаю, яны не бачать нашого пункту гледжання, не чують його. Для них так само, для многих все просто. Бо у історії государства російського, яку тепер пише Акунін, шматтомний, перший том там так само неясна термінологія, абсурдна, я б сказав, з пункту гледжання науки, кшталту славяно-руси, там нечто таке фігурує. Тобто там цілком мимо ситуації. Просто не те, що було, насамрэч, бо наша гісторія, яна вельмі цікавая і вельмі складаная. Мы яшчэ да канца таксама яшчэ не асэнсавалі тое, што з намі адбывалася ў 10, 11, 12 стагоддзі.
Па вялікім рахунку, ваш ліст, ён таксама не толькі для расейцаў адрасаваны, ён для многіх беларусаў, которые не маюць паняцця пра такія рэчы ў вогуле ўласнай гісторыі. Але тым не менш, мне вот цікава, вы як гісторык, вы можаце сказаць, што вы зрабілі ўсё магчымае за папярэднія гады, каб расейцы, прынамсі тыя, которые думаюць, я маю на увазе людзей, которые ствараюць некую грамадскую думку, ну такія, як Акунін, што вы тлумачылі гэта, што выходзілі ў Беларусі кніжкі, адрасаваныя да расейцаў, па-расейску, ці там вэб-сайты, вы журналіст Радыё Свабоды шмат гадоў, ўжо больш за 15, так, што вы займаліся і даносілі да расейцаў, бо інакш, як яны могуць ведаць пра такія рэчы, калі ім уласныя не гавораць пра гэта, бо іх там ідэалагічная навука вся падпарадкаваная ФСБ, ну або там Крамлю. А з іншого боку, якби білоруси якби не рішили потрібними тлумачити таких речей, або
ну, українців. Ну, я кажу, з нової is perfect. Це ясно, що ніхто не досконалий, і ніхто не зробив, ніхто з нас не зробив достатково для цього. Це абсолютно ясно. Але з іншого боку, спробували, і такі листи писали, і анонімні, і звороти колективні у 20-ті роки, не як достукатися до росіянців спробували. Але я мушу сказати, що почутої не були. Мушу сказати, що
навіть гэта, скажімо, умовно кажучи, ліберальної частки, яка не любить Путіна.
Так, я думаю, що так.
А чому? Чому це зміни? Проблема це люди.
Інакше би Акунін не сказав про гэту фразу, що фактично один народ.
Ну, він адекватний чоловік, він так само, ну, історик, при тому, пише історичні книжки, чоловік без майстерства ніякого не почав би такі речі робити. Чому тоді от ви самі відказуєте на питання собі так відбувається?
Я спробував, я своїм суразмовцям, російцям, у нашому ефірі, так сказати, ці... Те, що опубліковано на сайті, у нас гутарки ці в Ютубі, задавав це питання. Я сам спробував це зрозуміти. Агульна моя і моїх суразмовців навіть виснова, що от така просто, з імперських вишиняв не відать гетого. Реально не відать, бо надто моцно домінує от ця от імперська така, я не ведаю, як, що це таке, енергія, карма. Тяжко сказати, як це все асенсувати, але от це мислення замінає розібратися. Треба була б ніяка перезагрузка. Треба була б ніяка перезагрузка. От зараз, такий момент, ви бачили, що виходять люди у Білорусі. Сотні тисяч виходять, хочуть жити особливо. Тепер інша країна, якою ви лічите своєю, воює з вами. Поспробуйте розібратися, що з цим таке. Що з цими націями, нарешті, розберіться. Що це за супольності загадкові такі.
Ну, це хіба, що зараз тільки нагода для цього почати розбиратися, але раніше такої можливості не було. Але все ж таки, я тут зараз кину камінь у город білоруса, і, в принципі, самого себе так само. Ну, бо коли такий чоловік, як Акунін, приїжджає в Білорусь сьогодні, не ту Беларусь, которую вы описываете, какая там была до 50-х годов белорусская мона, как сказал Климчук, але у Беларусь сучасную. И он может гулять по Менску и не почуть нигде белорусская мова, проча метро. Ну, там некие рекламы, махчим, он там убачит вывески. На вот у Йоску, когда он белорусскую поедет, там уже фактично белорусская мова живой, а маленькая, это первожная тросянка. И он может задать целком справедливое питание. Ребята, если вы такие умные и как бы правда на вашей стороне, почему ваш народ не говорит на вашем прекрасном белорусском языке, который мы как будто бы уничтожали русские, запрещали? 30 год белорусы могут говорить по-белорусски, никто им не забороняет говорить по-белорусски. Так, за это можно там после демонстрации там арештовать человека, только как того, что как бы доказ того, что он удельничал демонстрации. Или в принципе, но я в Беларуси по-белорусски размовляю, когда приезжал. И никто меня тогда не арештовал. Чому тогда мы не можем за 30 год выйти из того стану? Может, потому что он не властивый нам?
Идем мы с вами вечером по улице. Были танцы, дискотека. Поконфликтовали хлопцы, вышли разобраться. Пятеро сбили одного. Лежит скривавленный хлопец. Мы идем. Мы повинны помогти ему узняться. Выкликать, может, худкую допомогу, это нечто такое. Так? А мы проходим мимо с вами и кажем, слухай, классно ты ляжешь, разлегся тут, ну, ноги тебе перебили. Ну, ляжи так, теперь будешь жить лежачим.
Так исторически сложилось.
Так исторически сложилось. Ну, ляжи. Вот. Так ты лежачий, мы вот ходим, а ты лежачий. Ну, так. Нам зручно с тобой говорить сверху. Глядеть на тебе. А так ти 2 метри ростом станеш, так будеш, може бути, все те саме, виглядати так. Ну, логіка така, гетаха усього. Ми, звісно, маємо винік шматгодових репресій, 10 років за задушення гетаха. І, щиро сказати, час після 1994 року гета все вернулося, якби. Ну, нелько потребувати людей, коли їх у школі вчать на російській мові, відвучували від гетаха і все. Це ахвяри. Тому ми раніше говорили про позитивну дискримінацію, так звану, щоб стимулювати це все, щоб на годи розлічити цю програму вертання. Так що я нечто, як це сказати, реактивно так на бытовым, на низком уровне. Так, той, кто сегодня размовляя по-российски, может, и ведаючи, что он белорус, и, может, навод ведаючи белорусскую мову, может, он и трошку виноватый в этом, але, в принципе, все ж, объективно кажучи, все ж, мы маем справу, ну, с ахвярами.
Тобок, на вашу думку, без того, каб держава почала централизовано, скажем, ну, не знаю, насаджать, або, принамсі, просовывать, популяризовать, то есть немагчыма, так, некий поворот. Люди сами не могут этого домагчыся.
Коли была свобода, могут. Справа тем, что мы, снова же, мы говорим с вами в 2022 году, коли свет складывается из национальных держав, а супольности, которые живут в этих державах, называются нациями. Я так мушу сказать, что усё 20-е стагоддзе наука гуманитарная, политология, социология, история занимались феноменом нации. Вот. Але никто так и не дал доброго вызначения нации. Их вельми шмат ёсць, афористичная. Але у кожным нечего не хапае. Клясики этой справы жили у другой половины 20-го стагоддзя, навод у початку 21-го, скажем, Смит и Андерсон померли у 21-м стагоддзе уже. Вось. Я лічу, што гэта фактычна біялогія планеты, што гэта нейкая элемент існавання біасферы, ноасферы, называецца як хочаце гэта планеты, але гэта такія супольнасці, не значыць, што яны па крыві родныя, гэта не прымардыялізм, мы гаворым іншае, але гэта феномен вельмі цікавы. Штосьці вышэйшае за нас хоча, каб этой нации были. И тому мы с вами были сведками, як эта нация праз усё проявила себя в 20-м стагодзе, наша белорусская нация. Калі была свобода, нам не потребная держава, мы бы легко вернулись до всего. Просто дайте свободу. Вот.
Але
значит, ей треба взять.
Ніхто не забороняє по-білоруську розмовляти. Ну, і, в принципі, коли, ведаєте, уявіть собі ситуацію, що приходять там 400 батьків у Мінську школу, говорять їм, ми хочемо, каб діти наші вчилися по-білоруську. Слушно. Ніхто не заборонить. Я скончу білоруськомовну школу, не зараз білоруськомовна, але діти, які скончуються, їдуть у город, або навіть у вёсці, і не розмовляють уже по-російську. І мені питання таке, що многие з тих людей, яких я особисто веду, скончили школу, це едукованные люди. Вони розуміють, що необхідність білоруської мови, вони про те ведуть, що пригоже, вони ведуть, як я, на таким же узровні, бо ми разом вчилися.
Судово.
Але вони на неї не розмовляють. Що тоді відбувається? Чому? Або люди білоруськомовні, які публічно говорять, дома на неї не розмовляють, не хочуть давати дітей білоруськомовні школи, не пошираються її.
Ну, почекайте.
Це, здається, так просто, просто.
Это просто, да не просто, потому что за часы керования Александра Лукашенко узник стереотип, коли белорусская мова связалась, отрывала с оппозиционностью и репрессии, какие проводились два десятилетия, яны все ж мели место, и люди про их ведают, и особливо репрессии после 20-го года, и мы ведаем, как здекувались с людей за белорусскую мову больше, и выстригали им волосы, и выпаливали им там на головах нечто. Но это все ж ситуация зусім полной несвободы. И сегодня говорить так мы не можем. Але я вельми оптимистично, гляжу на нашу будущую национальную. Вельми.
Тогда это будет завершальное питание. Откажите Борису Акунину в открытом отказе, откуда у вас такой оптимизм, когда сегодня мы назираем за ситуацией, когда вы литерально на днях приняли там новый закон Палата представников, что на вот за замах на акт терроризму можно покарать смертью в Беларуси. Зрозумело, на во что это робится так, у ситуации, когда партизаны, так званые, там, рейковую войну проводили, и коли это люди, связанные в любом разе с оппонентами Лукашенко, якія у великой своей части, скажем, белорусскомовная, то есть это все свечить про то, что этой части, которая в Беларуси думает, и у том лику про национальное, зараз приходят наигоршие, бодай, часы после войны в огуле. Не думаю, ну, тут у войну хиба что такого не было, миновито с национальным частком.
Это не вечно. Один, про что я думаю, что это скончится. Мы, правда, не ведаем, коли это скончится и як это скончится. Але еще раз скажу, оптимизм дает то, что мы убачили в 20-м годе. Конечно, Беларусь може трапити у склад Росії, але мені здається, що все ж це скончиться більш оптимістично. А коли воно скончиться, то ну, будуть інші часи. Часи міняються, як казали ще старожитні римляне, темпора мутантур.
Ну і саме-саме опошнє, це як коробка Бориса Куніна відказав, ці ніякі російці вже прочитали, це відомо вам фідбек так званий з Російської Федерації?
Я ще ні, але ми чекаємо публікації на російському сайті Радіо Свобода і, можливо, ніяка реакція буде. Так чи іначе, я сподіваюся, що некоторі едуковані люди це прочитають.
Дякую, великий Сергій. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був Сергій Бламійко, журналіст Радіо Свобода, літератор і історик. Будьте разом зі Свободою. Для вас в праці працював Дмитрий Гувневич. Бувайте.
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усі подкасти Свободи у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.